Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Pe când Ileana aștepta vești despre Tudor al ei, primi vizita unor frați. Aceștia aflaseră că Tudor era întreg și viu, că supraviețuise furtunii cumplite și acum se afla în paza soldaților la postul de jandarmi din satul Rața. După ce oaspeții plecară, Ileana își aminti de momentul când ea însăși gustase din bucuria de a suferi pentru Iisus. Evenimentul se întâmplase curând după nuntă. Împreună cu Tudor, merseră cu tinerii la adunarea din satul vecin pentru un program muzical. Preotul, prinzând de veste, stârni pe șeful de post și îl obligă să-i aresteze pe toți și să-i ducă încolonați la turnul. Capitolul 16. Continuare. Arestații, mergând în drum, erau liniștiți și dispuși ca și când ar fi mers la plimbare. La ieșirea din sat, preoții s-au întors acasă. Arestații erau însoțiți doar de jandarmi. Aceștia le-au permis ca atunci când treceau printr-un sat sau printre grădini, oriunde voiau să cânte, s-o poată face. Așa că prin fiecare sat, arestații cântau. Sătenii ieșeau mirați la porți, ascultau și intrau în vorbă cu arestații. Nu se pierdea nicio ocazie de a mărturisi Evanghelia. Noaptea târziu au ajuns la turnul. Au fost închiși la prefectură, în sala de festivități, până a doua zi. Când au ajuns în sală, au constatat că nu erau singuri. Sosiseră înainte frații din Salcea și Putineiu. Printre ei era și fratele Ștefan Hagiul. El a stat de vorbă cu ei, i-a încurajat și le-a cerut să cânte. Și-au cântat până noaptea târziu. Dimineața li s-a spus că prefectul vrea să stea de vorbă cu ei. Fiecare și-a aranjat hainele în vederea vizitei. Toți erau îmbrăcați frumos, căci au fost luați de la biserică în sabat. Grupuri s-au rugat ca Domnul să fie proslăvit și cu ocazia aceea. Să fi trecut de ora 10 dimineață când în sală a intrat prefectul, însoțit de subalterni. În timp ce îi privea cercetător, directorul de cabinet a zis: "Domnule prefect, toate ca toate, dar adventiștii ăștia au făcut niște cântări minunate. Auziți, cereți-le să ne cânte și nouă câteva din cântările lor." Grupa fraților din Băduleasa și Putineiu au venit mai în față, pregătiți să cânte. Înainte să înceapă, prefectul le-a zis: "Oameni buni, înainte de a vă pune câteva întrebări, aș vrea să știu dacă vă e îngăduit de legile credinței voastre să cântați cântări religioase în afara bisericii."
"Da, domnule prefect," a răspuns Hagiul Ștefan, "dar mai frumos va fi dacă vor cânta două dintre fetele noastre, Zina și Anicuța."
"Bine, domnule, cum știți dumneavoastră?" a zis prefectul. Cum au început să cânte fetele? Funcționarii, soldații care păzeau prefectura și toți cei prezenți din prefectură au năvălit în sala prefecturii să vadă ce fel de festivitate are loc așa, fără anunț. Prefectul a ascultat înmărmurit cântările și apoi prezentarea textului cântat făcută de Hagiul Ștefan. După ce s-a scurs timpul, aproape cât un program religios normal, prefectul a întrebat pe comisarul șef care asculta lângă el:
"Domnule comisar, pentru ce au fost aduși oamenii ăștia aici?"
"Păi, și-au părăsit legea strămoșească, domnule prefect. Nu se mai închină la icoane, nu-și mai fac semnul crucii,
nu mai pupă poala popii, nu mai merg la biserică duminică, ci se duc sâmbătă după scripturi, a răspuns comisarul.
Numai atât?
Numai atât, domnule prefect, interveni directorul de cabinet. Acești oameni nu mai mănâncă carne de porc, nu mai au parte la petreceri și zbânțuieli, nu mai beau alcool, nu mai fac pomeni și serbează sâmbăta ca jidan în locul duminicii.
Prefectul a privit atent pe fiecare arestat. S-a plimbat printre ei, întrebând pe unii cum îi cheamă. Apoi s-a îndreptat spre comisar și a zis:
vă ordon să puneți în libertate pe arestații adventiști, deoarece Constituția țării dă libertate de manifestare oricărei biserici și fiecărui cetățean al țării. Popii să facă bine să-i lămurească pe oameni cu Scriptura și cu Duhul Blândeții, nu cu baioneta jandarmilor. Și apoi, ușor supărat, a părăsit sala.
Comisarul șef s-a întors pe arestați și a zis: oameni buni, sunteți liberi, duceți-vă acasă și arătați creștinismul vostru respectând porunca lui Iisus când a zis: pe dușman să iubiți, să vă rugați pentru cei ce vă persecută. În felul acesta veți proceda ca adevărați fii ai Tatălui vostru din ceruri. Auziră-ți?
Și părăsind prefectura, au fost invitați la familia fratului Floria Iordănescu, care locuia pe strada Smârdan, numărul 34 din turnul Măgurele. Sora Veta Iordănescu, ca și când ar fi știut că vor veni, le-a pregătit o masă îmbelșugată. Era vara, iar foștii arestați, peste 30, eliberați din arest. În grădina casei s-a întins masa și a urmat o agapă frățească. După masă au cântat. În scurt timp s-au strâns toți vecinii. Trecătorii se opreau și ei și ascultau atenți predica fratelui Ștefan Ivâncică, hagiul. Spre seară, trupa s-a pornit voioasă spre casă. Atunci, își amintea Ileana, am învățat să recunosc și eu stelele cerului. Fusul se desprinse de furcă pentru că se terminase fuiorul. Ileana, întoarsă din amintirile ei, oftă adânc și șopti în timp ce îndrepta capul copilului în copaie. Atunci am învățat să recunosc stelele cerului.
Capitolul 17. Acolo, în satul Rața, izgoniți de întuneric și viscol, săteni au plecat, iar soldații și arestații s-au retras în școală. Au încălzit bine una dintre clase, pe cea de la mijloc, iar pe mese și printre mese fiecare și-a găsit un loc de dormit. Cu toții ascultaseră cuvântarea hagiului și fiecare avea nelămuriri. După ce și-au aranjat culcușul, s-au adunat în jurul arestaților, punându-le diferite întrebări. Răspunsurile lor erau clare și încurajatoare. După un timp, locotenentul i-a oprit și a zis hagiului: cu siguranță, mata, nu ești om de rând. Sunt uimit de știința și înțelepciunea mata. Eu am convingerea că există o taină în trecutul dumitale. Poți să ne povestești cum ai ajuns tu la această credință?
Sigur, domnule locotenent, îmi face plăcere să povestesc experiența venirii mele la credință.
Dumnezeu să te ajute, frate, șopti Tudor.
Hagiu răspunse printr-o mișcare a capului, pregătindu-se să înceapă. Convertirea sau trecerea mea la credința Bibliei a fost un fapt ieșit din comun. Oamenii se opreau și comentau evenimentul întrebând: cum e posibil ca unul care până nu demult a fost ortodox înfocat, ba mai mult, s-a dus și a vizitat chiar Sfântul Munte Athos? Cum să facă așa o întorsătură? A vizita muntele Athos, inima ortodoxiei, era un lucru ieșit din comun. Dar oamenii care doreau în mod serios să se dedice slujirii credinței, făceau drumul lung, pe jos, până la muntele Athos. La fel de hotărât am ajuns și eu acolo. Întors de la locurile sfinte, eram hotărât să mă dedic vieții de călugăr. De aceea oamenii se întrebau, cum a putut să facă o cotitură așa de mare și să treacă în tabără adversă, adică la adventiști? Aceasta înseamnă că învățătura adventistă e tare. Povestiți-ne de la începutul vieții, cerură mai mulți soldați deodată. Hai, bine, întrerupse Hagiul, am să încep cu originea, dacă nu vă plictisesc. Nu ne plictisiți, avem toate condițiile, zise locotenentul. Iată, eu m-am născut în 1874, în comuna Putineiu, de aici, din Telorman. Părinții mei se numeau Ion și Ivana. Erau originari de prin părțile Gorjului. Sosiseră în Valea Călmățuiului prin anul 1860. Nu știu ce motive au avut să-și lase locurile natale și să se stabilească aici. Posibil că a fost o plecare în grup. După ce și-au săpat bordeie și și-au împrejmuit țarcul vitelor, au zidit biserica satului pe-a cărui stâlp se află până azi înscris Ctitor Ion Ivâncică. Era tata. Înseamnă că ai avut părinți buni, de aceea și dumneata ești credincios, zise ca o concluzie un soldat. Așa se pare, zise Hagiul. Părinții și moșii mei au prețuit religia. Ei vorbeau și cântau despre religie. Dar cât despre mine, era altceva. Eu am fost al zecilea copil al lor și ultimul. Fiind prâslea, am fost alintat, dar și neglijat de toți. Poate de aia am fost un copil rău și mai apoi un tânăr deosebit de violent și vicios. Nu mă credeți? Ei, ascultați! Bunătatea și blândețea părinților mei mă supărau. Îngăduința și cumințenia fraților mei mai mari mă umpleau de furie. Clasele primare le-am făcut într-o continuă răzvrătire și ceartă cu toți, măcar că eram elev seditor. Îmi plăcea să cunosc cât mai mult, dar nu-i sufeream pe oamenii buni. Cumințenia și blândețea lor mă acuzau și mi-agitau conștiința. Când am devenit flăcău, în două rânduri am săvârșit în junghier cu cuțitul asupra doi oameni. Mi-aduc aminte cu oroare cum într-un moment de furie nebună am lovit cu ciomagul un sătean până i-am zdrobit brațele, lăsându-l ciung pe toată viața. Este chiar adevărat, părinte? Îl întrerupse Tudor Petrescu. Cum de nu ești la ochnă, bă? Întrebă un soldat. Asta știe numai cel de sus, că el mi-a călăuzit viața. Hai, povestește mai departe, ceru locotenentul. Când a venit vremea militariei, a mers în contingentul 1897. Strictețea și ordinea militară nu făceau casă bună cu firea mea dezordonată. De aceea mi-am pus de gând să dezertez. Planul acesta l-am făcut cunoscut unui camarad pe nume Farcaș Dumitru. Prin felul lui sincer și curat, îmi câștigase încrederea. Într-o seară, m-a luat deoparte și m-a întrebat, ce vrei să faci?
Să dezertez, i-am răspuns.
Și te-ai gândit bine ce faci? După ce dezertezi, unde te duci? Ai să fii căutat și urmărit și în gaură de șarpe și după ce vei fi prins, vei zăcea în temnița în grei. Și acolo va fi nespus mai greu decât aici. Militaria este grea față de civilie, dar ea trebuie făcută. E o școală care te pregătește pentru vremuri grele de război. Ai răbdare până trece perioada și ai să vezi că va fi mai ușor. Te văd bărbat viguros. Ai să treci cu bine această criză.
Eu am luat aminte la sfatul prietenului meu și încet, încet m-am adaptat regimului militar, așa încât am fost lăsat la vatră cu gradul de sergent. Anii de militarie produseră o schimbare majoră în firea mea. Vulcanul acela nestăpânit se stinsese. Devenise mai meditativ, singuratic. Veni și liberarea. La câteva luni după aceea, mă aflam la câmp cu un vecin, un prieten. Ca să nu fim prinși de o furtună ce se abătea asupra câmpului, alergam spre casă. Până să ajungem la marginea satului, un trăsnet puternic a smuls de lângă mine pe prietenul meu, omorându-l pe loc. Vă imaginați prin ce clipe am trecut. Câteva săptămâni am fost puternic marcat. Pentru prima dată mi-am pus întrebări cu privire la viața mea. Gândindu-mă la trecutul și la prezentul meu, am simțit rușine pentru faptele mele. Era un simțământ nou pe care nu-l cunoscusem. Odată cu el s-a născut și dorința de a mă lăsa de rele și de a intra în rândul oamenilor de bine. Pe fondul acestor hotărâri mi-a venit chemare de a mă angaja la jandarmi. Curând am fost ridicat la gradul de plutonier și am fost numit șef de post în comuna Stănești, județul Vlașca. Îmi pusese mari speranțe în slujbă. Speram că aici să dezvolt simțul dreptății, al curăției morale și al ajutorii nevoiașilor. Curând însă, aveam să fiu dezamăgit. Când vedeam nedreptatea și corupția, mă întristam și sufeream. Liniștea mea căpătam când ajungeam la gazda mea. Locuiam la cântărețul bisericii din sat. O om evlavios cânta cu mine, discuta subiecte religioase și mă invita la biserică, unde îmi plăcea foarte mult să cânt. Dorul meu de mai bine nu se potrivea cu ce eram obligat să fac la serviciu. De aceea, nu peste mult timp, mi-am pus demisia.
Un moment, părinte Hagiu, vreți să spuneți că viața de militar e în contradicție cu creștinismul?
Întrebă un soldat, oprindu-l din povestire. N-am vrut să spun lucrul acesta.
Mă iertați că vă întrerup, dar am o întrebare. Eu sunt locotenent în Armata Română și întreaga mea viață am consacrat-o militariei. Sunt posibile evenimente nedorite, cum ar fi tulburările sociale sau războiul civil, așa cum nu de mult a fost în Rusia. De asemenea, nu sunt mai puțin periculoase tulburările între sate. Spuneți-ne, care este atitudinea Bibliei față de război și militarie? Întrebă serios locotenentul.
Hagiu lăsă privirea în jos câteva momente. Era o întrebare dificilă. În răspuns trebuia să pună multă dibăcie și înțelepciune. Avea în fața lui militari și adversari religioși care ar fi putut să-l acuze interpretându-i spusele. Tudor și Ilie au înțeles din priviri că trebuie să se roage. Hagiul, cu fața în jos, a cerut ajutorul lui Dumnezeu în virtutea făgăduinței din Matei 10:19-20, unde spune: când sunteți arestați, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu veți vorbi voi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Înainte de a termina scurta rugă, simți o ușurare interioară plină de siguranță și o limpezire a minții deosebită. Ridică privirea, cercetând pe ascultători cu seninătate, apoi zise: se cunoaște faptul că Iisus s-a opus folosirii armelor și a rostit chiar o avertizare asupra celor care folosesc sabia. El interzice folosirea armelor chiar și atunci când vrei să-L aperi pe Hristos sau pentru a te apăra sau răzbuna.
cu atât mai mult nu poate fi conceput un război creștin de cucerire.
Stai, așa spune Biblia voastră? Întrebă serios ocotenentul.
Cum? Iisus e împotriva bărbăției, a curajului, a victoriei. De fapt, biserica creștină a lăsat deoparte multe din cuvintele lui Iisus, găsindu-le demodate. Aș fi interesat care a fost atitudinea bisericii creștine și cum e văzută în sânul ei armata și vitejia în războaie.
Hagiul simțea că întrebarea aluneca spre domeniul sensibil al politicii. Așa că se hotărâ să se rezume doar la o prezentare a atitudinii bisericii creștine de-a lungul timpului, fără comentarii. În primele secole după Hristos, au existat unii creștini ofițeri în armata imperială romană. În alte cazuri, creștinii erau scoși din armată ca nevrednici sau în urma cererii lor. După zilele lui Constantin cel Mare, s-au rărit cazurile de nesupunere militară pe motive religioase. Mi-amintesc că am citit că în anul 314 s-a ținut un sinod bisericesc. Cu ocazia aceea s-a discutat problema necombatanței și s-a hotărât că aceia care aruncă armele în timp de pace să fie excluși din biserică. Din păcate, creștinii pacifiști, iubitori de pace, au fost persecutați, iar ceilalți se simțeau liberi să poarte și să mânuiască armele. Singurii scutiți de vărsare de sânge, sub ordin și de serviciu militar, erau cei ce făceau parte din cler. Aceasta a dus la aglomerarea mănăstirilor cu cei ce se dedicau vieții monahale ca să scape de serviciu militar. Așa că, dacă era permisă purtarea de arme pentru creștin, armata putea deveni creștină. Deci folosirea armelor a devenit pentru creștinii Evului Mediu o datorie în slujba statului zis creștin. Abaterea aceasta de la spusele lui Hristos a devenit periculoasă atunci când papalitatea a folosit armele creștine împotriva celor ce se încumeteau să gândească altfel și să rămână credincioși Dumnezeului lor. Și Hagiul făcu o pauză.
Și ce a urmat? Întrebă locotenentul.
Confuzia în această problemă a devenit așa de mare încât chiar și cei rămași credincioși au folosit armele pentru a ataca. Istoria ne vorbește despre cazul valdenzilor, husiților și al protestanților. Cu toate acestea, de-a lungul istoriei creștine, au existat grupări religioase care au ținut cu sfințenie la neînrolare, cu riscul libertății și a umilirii. I-aș aminti pe anabaptiști, pe frații moravi, pe baptiștii germani, pe coacării din America.
Dar despre biserica dumitale n-ai amintit nimic? Sau sunteți de acord cu marea creștinătate cu că armele sunt periculoase?
Da, dar necesare? Zise un soldat ca pentru sine.
În timpurile mai noi, după 1844, Biserica Advent a considerat nefolosirea armelor ca fiind ceva de la sine înțeles. Adventiștii de ziua șaptea și-au precizat poziția cu ocazia războiului antisclavagist din America. I s-a mai spus și războiul civil sau nord contra sud. Ei se declaraseră contra sclaviei. Totuși, și-au declarat poziția slujind în serviciu sanitar, dar nu în cele combatante, cu arma în mână ale armatei.
Bine, bine, dar ce ați făcut în războiul din 1914? Zise un altul.
Izbucnirea războiului din 1914 a ridicat iarăși problema militară. Este adevărat, nu pentru cei ce nu-și făceau din aceasta o problemă de conștiință, că cei mai mulți dintre creștini privesc războiul ca pe o artă sau ca pe un sport. Marii generali sau geniile militare sunt pentru mulți modele de urmat. Gloria bărbatului a fost totdeauna legată de faptele de arme. Creștinismul popular a fost totdeauna în concordanță cu această mentalitate păgână. Și nu trebuie să ne mirăm că bisericile creștine n-au luat poziția corectă împotriva războiului. Doar câteva grupări creștine au refuzat să intre în război. Dar ce însemnau acestea pe lângă marea masă creștină
care s-au dedat la măcele reciproc, creștin cu creștin și în ruină.